Visiem bērniem ir jāpārkāp noteikumi. Tas ir veids, kā viņi aug, kā viņi attīstās. Un tāds, kas vienmēr visam teiks jā, jā, es pat teikšu, ka tas ir stipri aizdomīgi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Pēc Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas iniciatīvas Zemkopības ministrija rosina pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos par 10% paaugstināt esošos bioloģisko produktu iepirkumus. Lieksni pienam, kefīram, graudaugu produktiem, piemēram, auzu pārslām, kviešu miltiem, griķiem, ja šis gūtu atsaucību vai arī bērni Latvijas izglītības iestādēs saņemtu kvalitatīvākas maltītes un kā sokas ar to prasību izpildi, kas jau šobrīd paredz, ka noteiktam daudzumam produktu publiskos tostarp izglītības iestāžu iepirkumos ir jābūt bioloģiskas izcelsmes. Šī redzījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka, un par to visu šodien ģimenes studijā sarunāšos ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas priekšsēdētāju Raivu Bakšteinu. Labdien!
Sveiki!
Arī Līgatnes jauno līderu vidusskolas direktora Saiva Vītola kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvs Jānis Mējas. Sveicināti!
Labdien!
Kā alaži arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai ģimenes studijā. Jums tiek dots vārds, ja vēlaties ko piebilst vai varbūt jautāt. WhatsApp platformā mūsu numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redzījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Mēs gaidīsim kādus jūsu komentārus, piemēram, par to, vai jūs satrauc un interesē tas, ko jūsu bērni ēd skolā pusdienās, cik jūs par to vispār zināt un interesēties, vai jums tas šķiet no svara, ka tā būtu pēc iespējas lielākā daļā bioloģiski audzēta pārtika vai produkti, ja ir par šo viedoklis droši sakiet, ko domājat. Un ievadam citēšu nedaudz valdības deklarāciju, kur rakstīts, ka tiks izstrādāta priekšlikuma normatīvā regulējuma pilnveidai pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumi jomās, tā skaitā veicinot vietējo produktu, arī bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas lielāku pārstāvību zaļajā publiskajā iepirkumā, tiks ieviestas konceptuālas izmaiņas skolu ēdināšanas sistēmā, maksimāli veicinot produktu īsas piegādes ķēdes un veselīgu vietējo produktu lietošanu ikdienas uzturā. Tādi, man gribas teikt, pavisam labi izcili, lieliski nodomi, bet kā tad ar to realizāciju sokas šobrīd? Kā jūs teiktu, cik lielā mērā var apgalvot, ka jau šobrīd skolās bērni ēd vispirms jau vietējā ražojuma pārtiku, kas ir mēro maksimāli īsu ceļu līdz skolas vai bērnu dārza pusdienu galdam. Jāni, uz jūsu pusi raudzīšos. Es te pārlapoju arī ģimenes studijas arhīvu, starp citu, mēs gadu gaitā tiešām daudz par ēdināšanu izglītības iestādēs esam runājuši un uzgāju tādu, ka, piemēram, apgalvojumu 2019. Gada rudenī no lauku konsultāciju centra pārstāvis ģimenes studijā saka, ka ir veikts 20 pašvaldībās pētījums. Un no 3 miljoniem, kas iztērēti ēdienu iepirkumos, tikai 270 tūkstoši vietējās izcelsmes, kas ir nepiedodami šausmīgi maz. Kā ir tagad? Kā jūs raksturot to situāciju?
Jā, kopumā, pie pirmām kārtām, laikam, zem valdības deklarācijas arī es parakstītos ļoti, ļoti pareizi un atzinīgi un apsveicami. Kopumā situācija, es atļaušos teikt, ka situācija ir laba. Vienmēr var būt, protams, labāk un ir mērķis un šis mērķis, uz ko virzīties un attīstīties un pilnveidoties, tas viennozīmīgi vajag, bet arī šī šodienas pozīcija, no šodienas pozīcijām raugoties, situācija visnotaļ laba par vietējas, gan arī
šīs
bioloģisku produktu pieejamību. Protams, ir jāskatās un jāvērtē preču grupas un ar labu un teicamu es varētu atzīmi likt, ja tie būtu piena produkti vai piena pārstrādes produkti. Šajā segmentā mēs tā kā nesaredzam, ka kaut kāds būtisks problēmas būtu. Ja. Tāpat tās arī graudaugi, nu, kā piemēru minējušu, kas virtuvēs daudz tiek izmantos, tas ir kviešu milti vai auzu pārslas vai griķi, ja, ar pieejamību nav. Protams, vienmēr ir bijis, un tepat neiet runa tikai par bioloģiskajiem produktiem, bet arī vispār Latvijas izcelsmes produktiem un to pieejamību. Tas ir, jā, protams, tie ir mūsu dārzeņu un augļi. Tas ir bijis, ir, un es pieļauju, ka vēl, nu, ilgi arī būs. Viens ir, protams, ir faktori kā klimatiskie apstākļi, kuros un klimatiskā josla, kurā dzīvojam, jā. Bet jā, nu mēs tiešām saskaramies ar to, ka šobrīd, un es apsīt šodienas intervijai gatavojoties, arī interesējos, kas mums ir tādi produkts, kāds no lielajiem produktiem, tā sauksim, jā, ar kur piemība problēma. Jā, un piemēram, sīpoli šī gadā, jā, ir bijusi arī dažādi
vietējo
faktori.
Vietējo vai tieši bioloģisku sīpoli?
Vienkārši sīpoli. Vietēji Latvijā ražots sīpols ir, viņš tulīt, viņš arī beigsies. Un tas ir, jā, no gada uz gada, protams, no ražas, no katras gads ir savādāks, bet to, ka mēs pavasarī sastopamies ar to, ka vietējas izcelsmes produktu, mēs pat nerunājam tur par bioloģisku, jā, ka šie produktu pieejamība ir stipri vien ierobežot, lai neteiktu, ka viņas nav, jā, tā viņš ir, bet, nu, tie, es pieļauju, ka tie faktori, ar kuriem vienkārši mums ir jāsadzīvo un jāpieņem kā faktiski esoši, jā, bet ir, tāpat laikā ir, protams, ir lietas, kuras ir risināmas, un es pieļauju šodien diskusijas gaitā, mēs pie tā nonāksim, un tad es varbūt arī iekomentēšu, kā mēs redzam, kas ir tie veidi, kā mēs varam tieši par jautājumā par dārziņiem un augļiem šo sadarbību pilnveidot un attīstīt uz priekšu.
Jāņa teiktajā, es pirmkārt sadzirdu, ka zemkopības ministrijas ierosinājums tad nav nekas revolucionārs, situācija jau ir laba, ēdam daudz vietējo un pietiekami daudz arī bioloģiski izcelsmes produktus, kā jūs to skatāties, bioloģiskās lauksaimniecības asociācija?
Jā, nu ministrijas ierosinājums tiešām nav nekas revolucionārs, mēs rosinājam, ka asociācija darīt mazliet vairāk un pāriet no līdzinājiem 50% piena produktos uz 100%. Atvieglojot arī dažādas kontroles un iepirkšanas un daudz problēmas vienkārši pazustu. Un līdzīgi arī graudaugu produkcijā mēs vēlējāmies vairāk, bet nu ministrija mūs stipri piezemēja.
No pienam un kefīram no 50 uz 60 un graudaugiem jā. No 20 uz 30.
Precīzi, jā. Tas ir šī brīža kāpums, kas ir ļoti neliels, bet tomēr ir kāpums. Un arī, kā pirmīgi minējāt, valdība deklarācija, tāpat ir arī bioloģiskās ražošanas rīcības plāns. Tas pilnībā sakrīt ar šiem strateģiskiem dokumentiem. Tādēļ kaut kāds solis jau tiek spērts uz priekšu, lai ir netik liels, kā mēs vēlētos.
Bet tad jūs arī piekristu Meiskungam šo situāciju ar izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkumiem un to, ko bērni reāli ēd skolās, vērtētu kā labu šobrīd?
Grūti sacīt. Protams, ir dažādas problēmas, un arī vecākiem, cik mēs esam saņēmuši kādas ziņas, ir dažādi viedokļi. Par to viens saka, ir labi, viens saka, ir ļoti slikti. Arī reģionos, manuprāt, tās atšķirības ir. Bet tas, ka mēs ejam uz priekšu ar šo bioloģisko vīziju redzējumu, tas gan ir pozitīvi.
Un tas, ka situācija uzlabojas, arī tam varat piekrist, jo pirms kāda laika, pirms gadiem 5 vai vēl nedaudz senāk, mēs diskutējām daudz arī ģimenes studijā par to, ka problēma ir, ka skolas atsakās no ēdiena gatavošanas uz vietas un aizvien vairāk vienojas pašvaldības šajos lielākajos iepirkumos, un tad, nu, tad tur samazinās tas labās pārtikas un labo produktu daudzums.
Droši vien kaut kādā ziņā arī tā ir, bet arī mēs redzam, ka pie esošās sistēmas tomēr tā labā pārtika un tos tur bioloģiskie produkti spēja ielausties un nonākt skolēn maltītēs un arī bērnu dārzu maltītēs un vispār sabiedrisko iestāžu maltītēs.
Skolas direktorei došu arī vārdu jautāšu, kā pie jums lietas notiek līgatnē. Es izpētīju jūsu mājaslapu, lasu, ka skola nodrošina ēdināšanu turpat uz vietas. Uz vietas gatavo ēdienas, jauku atbildīgu saimnieču gādībā, jūs tad neapkalpo ēdināšanas firma?
Nu, mums skolē varbūt šis lielais tas bonus ir tāds, kas mums ir saglabājis, ka tāda pievienotā vērtība, tā ir pašiem sava virtuve. Un vēl ir tas prieks šī jautājumā tāds, kad mēs barojam ne tikai mūsu skolas skolēns, jauno līderu vidusskolas skolēns, bet arī visas līgatnes apvienības izglītības iestāžu bērnus.
Cik tās ir?
Tās ir vēl divas pirmskolas izglītības iestādes un vēl viena pamatskola.
Kopā cik bērni?
Kopā apmēram ikdienā pavārīt sagatavo 500 porcijas apmēram.
500 bērniem, jā. Uh-huh. Kāpēc tāds lēmums pašvaldības? Nu, tad Cēsu novada droši vien.
Par šo te bioloģisko ēdināšanu?
Par to, ka pie jums vispār skolā ēdienas top uz vietas?
Bija laikam grūtības ar šīs te apkalpošās firmas atrašanu līgatnē, jo produkti ēdiens ir jāsagatavo, jāpārvadā lieli attālumi, un varbūt tas iepirkums kaut kā nevedās tām citām izglītības iestādēm, un tad bonusā par to pēc šīm sarunām, ka mēs varētu barot visas līgatas apvienības bērnus, ieguvām jaunu modernu virtuvi, skaists jauns plašs telpas, protams, arī visu virtuves aprīkojumu pilnīgi jaunu, un saimnieces tagad ļoti priecīgas, un kā lai saka, iedvesmotas darbam, darbojas un šo te kvalitatīvo ēdienu arī sagādā līgatnes bērniem.
Mm-hmm. Tad jums pašiem ir jāorganizē šis viss iepirkšanas pārtikas produktu sagādes process?
Sagādes process, to pārsvarā darīja līgatnes apvienības pārvaldes iepirkuma speciālists, bet šinīta brīdī, kā mēs vispār nokļuvām līdz šie bioloģiskai ēdināšanai, bija tas, kad virtuve ir sava, pašvaldības algoti darbinieki, un priekšā ir normatīvs, kurā ir paredzēts porcijā ieliekamā ēdiena izmaksas. Cik viņas varētu būt, mēs skatāmies, ka mēs šīs te izmaksas nevaram, šo te normatīvu nevaram izpildīt, jo mums tur šo te produktu izmaksas krietni lētāk sanāk. Un tad arī ar saimniecītēm runājot, ko mēs varētu darīt, jo porcijas līdz šim bija skaistas, lielas, ar svētku karbonādēm, ar kotletēm, bagādīgām zupām un latviešiem pierastajiem saldajiem ēdieniem. Tad vienīgais, ko mēs varējām darīt, saprast, ka mēs varam uzlabot šī te iepirkamo produktu kvalitāti. Tātad nepirkt saldētas zivis, bet varbūt pameklēt foreles, kas aug apkārtnē pie audzētājiem, vai no arī pirkt nevis saldētu vistas gaļu, bet iepirkt svaigu vistas gaļu un tādā veidā skatoties, cik mēs tur tērējam un cik mums vēl paliek pāri naudas un ko mēs vēl varam atļauties, saprotam, ka mēs varam vēl un vēl tātad arī bioloģiski audzētus dārzeņus, visus pienu produktus, ne tikai pienu un kefīru, arī graudaugus, maize mums ir bioloģiska, vistas gaļa mums tagad arī ir bioloģiska, tad mēs varam iet uz to un skatīties un domāt.
Mm-hmm. Tad ir kaut kāda daļa, kas nav šīs bioloģiskās izcelsmes, un ir ļoti liela daļa, kas ir.
Jā, mēs
procentuāli
tagad,
procentuāli
ir ļoti grūti vēl tagad pateikt, jo mums šis te iepirkums iepriekšējais, tagad, ko it kā mēs veicām jau to pirmo bioloģisko iepirkumu, sākās rudenī, it kā viņš noslēdzās, bet ir daudz dažādi faktori, kur mums neizpildās tā, kā mēs būtu gribējuši, jo mums ir nākošais ambiciozais mērķis bioloģiski certificēt arī skolas virtuvi, lai to varētu izdarīt vismaz 30% no iztērētās naudas par pārtikas produktiem ir jābūt par bioloģiski audzētiem produktiem. Šis tā kā oktobri izpildījās normatīvs, bet tālāk dēļ piegādātājiem, kas ir vairuma piegādātāju, tādas varbūt neizdarības, varbūt pavišības, varbūt nesaprašanas, cik nopietni šo procesu mēs esam piegājuši, mums varbūt šis nav izdevies. Un līdz ar to nedaudz jāatliek virtuves certificēšana, bet tas ir procesā un noteikti to arī darīsim.
Mm-hmm. Varbūt zinat, vai Cēs novadā ir vēl kādas šādi piemēri, precedenti?
Es padomāju, ka ne tikai Cēs novadā, bet Latvijā nav vēl šādi. Te jo pašvaldības virtuve vēl bioloģiski certificēta nav un tāda tīra bioloģiska iepirkuma ir. Skolās notiek, jā, bet bioloģiski certificēta virtuve Latvijā ir tikai vienai nelielai privātskolai.
Mm-hmm.
Ikšķils brīvai skolai.
Jā. Mm-hmm. To mēs zinām arī. Viņi bieži pie mums viesojušies. Nē, es domāju par to, vai tā ir izplatīta praksa skolai pašai joprojām ēdināt.
Tie, kas paši ēdina, ir skolas vēl apkārt, ne arī tādas nelielākas skolas, kas varbūt lauku teritorijās ir vēl arī pašiem savām virtuvēm.
Mm-hmm. Jā, nu varbūt jūs zināt, cik kāda statistika jūsu rīcībā par to, cik skolās pērk vienoti iepirkumus un cik pašvaldībās un cik vēl ir tādi
piemēri līgatnē? Es atpakaļšos precīzi procentu saukt, jo tiešām
aptuvenā daļā.
Nezināšu, bet absolūtais vairākums šobrīd ir ar pakalpojums. Ja mēs tā raugāmies, tad ir absolūtais vairākums. Jā, ir no pilsētām, ja nemaldos vispār no pilsētām, vai nebija vienīgā, vai Rēzekne nebija, ja nemaldos kā pilsēta. Tad. Bet absolūtais vairums ir tieši izvēlā šo ārpakalpojumu.
Mm-hmm. Ēdinātāji tātad tie, kas nodrošina skolu ēdināšanu ārpakalpojumā, protams, lielākoties strādā vadoties pēc pašvaldības uzrakstītā iepirkuma. Cik atšķirīgas ir tās pašvaldību prasības? Kādi jūsu vērojumi šobrīd? Kā tur tas bioloģiskais motīvs arī figurē?
Jā, īstenībā piepriekš jau kolēģi minēto, es varētu pateikt par tiem, ir atšķirīgi un ir atšķirīgi no tāda viedokļa kaut vai par šiem procentiem esošā redakcija ministriskam noteikumiem nosaka par šiem piena produktiem 50% šo minimālo apjomu, bet ir pašvaldības, kuras jau šobrīd jau nosaka tieši piena produktiem, kad ir jābūt šiem apjomam 100%. Un kas no vienas puses arī mēs šobrīd, kad pieņemsim, ja produkts vai produktu grupa, ja viņa ir pieejama mums kā ēdinātājiem, jautājumu mēs neskatām nekādus problēmas. Tas pats savā ziņā gan mums, gan arī pašam pasūtītājiem pašvaldībai atvieglo nedaudz to procesu tieši šo kontrolas mehānismu, jo kā jebkurš līgums ir, viņš ir jākontrolē viņa izpildi. Ja? Un tad, protams, ja mēs nosakam kaut kādu noteiktu procentu, piemēram, būs, nu paņemsim vienkārši kā piemēram pienu, 50% viņš var būt bioloģisks un vismaz 50% ir jābūt. Ja? Viņš ir miniskam notikums, ja nemaldos, viņš bija no masas vai summārās vērtības. Ja? Tur šī masa un summārā vērtība, viņa kaut kā ir jāizrēķina, un pēc tam arī pasūtītājiem ir jums jāpārliecinās. Tad, protams, un tas ir gan laikietilpīgi, gan arī tas ir tāds administratīvais sloks, un tas ir finansiālais sloks. Ja? Tā kā mēs arī no savas puses pozīcijās, kuras ir, jā, kur mēs neskatām nekādu problēmu, mēs neesam par to, ka šis procents varētu būt augstāks, un atsevišķi pašvaldības jau šobrīd to liek, jā, tā kā pieeja viennozīmīgi ir dažāda.
Nu jā, piemēram, vēl atsaucoties uz jau izskanējušām tēzēm šajā raidījumā arī vēl pirms pandēmijas un pirms cenu lēciena laikā ģimenes studijā 19. Gadā tur izskan tā frāze, ka pie esošā finansējuma bioloģisko pārtiku skolu ēdināšanā iekļaut ir problemātiski. Kas tad šobrīd ir mainījies, ka mēs esam iekļaujuši jau tik daudz un ierosina iekļaut vēl drusku vairāk un viss saka, tā nav problēma, to varam izdarīt?
Ir būtiski mainījies, kad jūs minējat 19. Gads, jā, 19. Gadā bija viens finansējums, un šobrīd, protams, ir šis cits finansējums, un te jau man jau jāsaka laikam kārtējo reizi, ja es kaut kur publiskā telpā izeju, tad man liekas, jau man tāda vienādība zīme, man salīdzina to eiro 42, jo jā, nu tiešām, nu, tas bija tas finansējums vienam bērnam dienā, pusdienām, bija šis eiro 42, kurš, protams, nu tanī laikā, nu, viņš jau tanī laikā viņš bija ļoti, teiksim, tā maigi izskoties, nekonkurētspējīgs, jā. Un tādī mirklī bija runāt par bioloģiskām komponentēm ēdienu pusdienu šķīvī, nu tas īsti nebija tā īsti samērīgi. Bet, jā, tā situācija ir mainījusies.
Tagad mēs arī dažādās pašvaldībās dažādi maksājumi, vai ne? Vecāku līdzmaksājums un,
jā, modeļi,
un tās
finansēšanas modeļi var būt ļoti atšķirīgi. Tieši tā, jā, šī valsts noteiktā aprēķinātā šī viena pusdienu cena ir 3,09 €. Viņa gan var būt arī te atkal ir tā iepirkuma sadaļa, viņa var būt dažāda, ir pašvaldības, kuras viņa tad nosaka, ka šāda arī ir, šī cena ir pašvaldības, kuras atļauj šai iepirkumā, šai tā kā to noteiktajai pamatcenai staigāt, nu, teiksim, un var arī piedāvāt zemāku cenu, teorētiski, jā. Tā kā arī, ka tas cenas apjoms, viņš var būt mainīgs no pašvaldības uz pašvaldību, un līdzfinansējuma modelis, jā, viennozīmīgi, un tas ir no pašvaldības rocības, no pašvaldības varbūt kaut kādiem izvirzītajām prioritātēm, un tad, jo tie modeļi var būt ļoti dažādi, no minimālā modeļa, kas ir valsts noteiktais obligātais 1.-4. Klasē apmaksātas pusdienas, viņas gan dalītas ir puse apmaksā valsts, puse apmaksā pašvaldība, un tad 5.-12. Klasē varbūt pilnīgs vecāku maksājums, vai varbūt daļējs, pieņemsim, 5.-9. Klasē līdzapmaksājums pašvaldība vecāks, un 12. Vidusskolas grupa tikai paliek uz tā kā vecāku atbildību, ir atsevišķi pašvaldības, kuras līdz pat 12. Klasē finansē pusdienas 100% apmērā no saviem līdzekļiem. Tā kā tie modeļi varbūt ļoti dažādi.
Un tad es skatos, ir līgatne, kur 2,15 € jāmaksā, jā, par pusdienām?
Jā, bērni maksā 2,15, tas ir Cēsu novada pašvaldības noteikta summa.
Bet tas ir pašiem bērniem?
Tas ir pašiem, tur arī ir vidusskolēni maksā pilnu summu, līdz 9. Klasē maksā 50% un no 1. Līdz 6. Klasē ir bezmaksas pusdienas.
No 1. Līdz 6. Ja?
Jā. Mhm.
Un tajos 2,15 jūs domājat, kā nopirkt dārgāku, kvalitatīvāku produktu. Brīnišķīgi, ko no šī piemēra mums būs mācīties?
Nu, tajos 2,15 jau ir ietilpst, nu, arī ir sektas algas un pārējie visi arī izdevumi ir tīri produktu cena, ja es nemaldos, bija 1,79 €, kas ir jāieliek porcija šķīvī. Mm. Nu tā, apmēram.
Ko šis piemērs mums ilustrē, kā jums šķiet?
Ļoti vienkārši, ja gribi, tad var.
Jā, Klau, bet runājot par Zemkopības ministrijas ierosinājumu, mēs arī viņiem jautājām komentāru par šo visu saņēmām atbildi, ka pašlaik notiek noteikumu grozījumu saskaņošanas procesu un ir saņemti iebildumi par šo bioloģiskās pārtikas procentu prasīto sliekšņu palielināšanu ir paredzamas turpmākas diskusijas starp ministriju saskaņošanas sanāksmēs. Kuras tad ministrijas iebilst, varbūt jūs zināt?
Jā, zinu, kā aizsardzības ministri bija iebildusi, atcīmredzot kādas bažas.
Tas attieksies arī uz viņiem,
ne tikai skolām, jā. Ar bilisko pienu vai tam līdzīgi, bet mēs arī viņiem vaicājām ministrijai, aizsardzības ministrijai paskaidrojums vai datus, nesniedz mums atbildi. Bet savukārt zemkopības ministrija turpina uzturēt savu vēlmi pēc bilisko produktu palielinājumu, tā kā ceru, ka virzīsies uz priekšu.
Mhm. Jums par šo kāds komentārs?
Tomdēļ arī, jā, no manas puses būtu tas, ka mēs sakam par šo procentu palielinājumu, ka mēs neiebilstam tajās segmentos un grupās, kuri uz šobrīd ir pieejami. Es gan neesmu pienražotājs pārstrādātājs, man ir grūti komentēt un pateikt, tas ir pašiem pārstrādātājiem ražotājiem ir jāveicā vai pie nosacījumu, ja mēs šo visu tvērumu, kas tad būtu, ko ministru kamerat noteikumu aptver, kas tad ir nacionālajiem bruņoties spēki, visas skolas, visu un uzliek par obligātu pienākumu, vai tas ir izpildāms, tad tas nav jautājums vairs mums kā ēdinātājiem. Ja? Es varu pateikt to situāciju, kāda viņi ir šodien, un šodien viņi ir izpildāma, un mēs problēmas nesaskatām. Nu, protams, ka zināms, varbūt es ir pieļaujies, nezinu, varbūt aizsardzības ministrija veikusi kādu aptauju un aprēķinu, ja, un tamdēļ ir šīs bažas, ja, tad to es nemācēšu komentēt, es varu iziet no tās šīs dienas situācijas man pieejamiem faktiem, kāda man ir šodien.
Sad citi, Jāni, varbūt, ka jūs varētu arī paraksturot mums, labi, jā.
Es varbūt piebildīšu, aizsardzības ministrija iespējams, ka nē, bet tolaik vēl vides un reģionālās attīstības ministrija gan bija veikusi pētījumu par bioloģisko produktu pieejamību. Tas bija pirms pāris gadiem gan, bet toreiz tika arī izskaitļots, ka šajās piena produktu segmentā un graudaugu produktu segmentā mēs varam sniegt lielu īpatsvaru bioloģiskās pārtikas un arī 100% varam nodrošināt. Un līdz ar to arī šī secība atsaucas uz to pētījumu, kas tika veikts. Iespējams, varētu veikt arī jaunu pētījumu, ko mēs arī rosinājuši. Un zemkopības ministrija, kas šobrīd atbildīgi par šo
Bet tā šo situācija jomu. Tā strauji gadu gaitā mainās, jā?
Tik strauji nemainās. Uz slikto pusi noteikti
nē. Nē, uz slikto pusi nē. Es domāju, varbūt strauji mainās uz labo, ka tiešām tās bioloģiskās pārtikas daudz vairāk piemības ziņā
Piemēram,
palielinās.
Mēs arī aicinājām iekļaut jaunas produktu grupas, par ko Jānis arī minēja, neejot uzreiz uz 100%, bet nedaudz, lai iekustinātu šo pieprasījumu, iekustinātu ražošanu. Jānis arī minēja augļus dārziņus, un piemēram, augļi Latvijā ir ļoti labi rezultāti ogām un augļiem. Bioloģiski mēs saražojam trešā daļa mūsu bio augļu un ogu ražas ir jau bioloģiski šobrīd. Tas ir ļoti labs rezultāts. Kāpēc, lai tas nenonāktu uz skolu galdiem?
Šobrīd nenonāk.
Kaut kur noteikti nonāk, bet tas to neprasa valsts.
Iespēja robežās viennozīmīgi nonāk.
Tad piedodiet, mans kā mammas 10 gadus senais jautājums, vai poļu āboliem ir jābūt mūsu bērnu dārzos un skolās? Ir viņi tur joprojām?
Nevajadzētu tur
bet
būt.
Ir, tas ir, vai nav?
Var gadīties no gada uz gadu, var gadīties situācijas dažādas, ir, mēs zinām, ir ļoti spēcīgi salnu gadi, un kad tiešām var būt situācijas, kad vienkārši tirgu nav pieejama. Tas ir tas, kas, par ko es jau pirms tam arī teicu, par pavasara mēnesi. Kad vietējas izcelsmes kvalitatīvs burkāns vai kartupels, aprīlis ir mēnesis, kad viņu mēs vairs mums nepieciešamā apjomā viņš nav pieejams. Vienkārši viņš tirgū vairs nav pieejams. Tā kā ir subjektīvi un objektīvi faktori, kā jebkuram jautājumam. Un es zinu arī to,
Bet ka... Bet tādas situācijas, ka septembrī, oktobrī...
Septembrī
gluži... Ne, Latvijas izcelsmes.
Septembris, oktobris tādas es arī neesmu dzirdējis gadījumus, kad septembrī, oktobrī gluži nebūtu. Ja? Bet to, ka pieņemsim, ir mums arī ikdienā strādājot, sadarbojoties ar virkni saimniecībām, gan kuras ir zaļās karotītes certifikātu, ar bioloģiskām saimniecībām, to, ka jā, ka saimniecības ir ļoti bieži šīs bioloģiskās saimniecības, viņas ir nelielas un šie apjomi pieejami ir nelieli. Ja. Jā, tā ir tā mūsu ikdienas raize un rūpe, un kad ir jau septembra, tiešām situācijas septembra beigās nav šai saimniecībai vairs, un tad mēs no vienas uz otru, mums kā uzņēmumam, mums tas ir ļoti sarežģīts process, šī sadrumstalotība, tas ir tas, uz ko es savukārt gribētu vedināt, un mēs esam par to sadarbību, bet šī sadarbība ir, ja kaut kā šim saimniecībām viņām ir jākupe, kooperēties vajag, un jāveido ir vai nu mazākās pašvaldību ietvarā vai novadie ietvarā ir jāveido ir šie kooperatīvi un loģistikas centri savi ar loģistiku, un šis ir veids, kā es redzu viennozīmīgi, tad mēs šo sadarbību tikai varam, tikai viņi stiprināsies, un šī, un, nu, augļus jūtīsim ļoti ātri. Mm. Tas ir viennozīmīgi.
Nu, jums sadrumstalotība ir problēma, tāpēc, ka jūs esat lieli, bet Saiva varbūt visā tajā klausās un redz tam pavisam citu pusi.
Jā, droši vien, kad man ir vieglāk šo procesu pāraudzīt, pieskatīt, jo tas ir pārskatāms, jo tāpēc, ka virtuve man tur patām ir blakus, un es redzu pavadzīmes, es redzu preču marķējumus, un, protams, ka tas ir daudz, daudz vieglāk nekā to pārskatīt lielā tādā tvērienā.
Mm-hmm. Nu, vietējos augļus un ogas tagad gada sākumā vai otrajā semestrī dabūjūs bērni arī?
Jā, mums ir... Mēs esam iepirkuši vietējās cidonijas avenes, kas tiek sasaldētas, un pēc tam saimniece no viņām izvāra sīrupu. Šodien arī bija uzpūtens ar bioloģisko cidonijas sīrupu. Mm. Mm, jā, mēs tos noteikti izmantojam un pērkam. Āboli mums ir. Bioloģiskie dārzeņi mums, protams, ir ļoti plaša apjomā. Kartupeļi visi ir 100% burkāni, bietes, kāļi.
Tie arī nav jau janvārī, februārī sažupuši un pagalam.
Ne, ļoti skaisti. Garšīgi, protams.
Jā. Nu, te jau varbūt varētu fantazēt par to, ka tāda decentralizācija arī ir ļoti pozitīvs scenārijs šajos iepirkumos.
Jā, bet es te arī, varbūt, vai... arī gribēju teikt, ka mēs to visu iepērkam no blakus novada, kur šis tie kooperatīvs, kur šie no audzētāji ir apvienojušies un palīdz viens otram ar šo te piegādu, un tur arī blakus novadā tiek piegādāt šie bioloģiskie dārzeņi izglītības iestādēm, un tad mēs arī no viņu noliktavas pērkamiņus, tos dārzeņus.
Bet vai tāda visaptveroša decentralizācija un attālināšanās no lieliem kopīgiem izglītības iestāžu iepirkumiem droši vien, ka nav tāds scenārijs, uz ko mēs daudz varētu cerēt?
Nu, varbūt scenāriji ir dažādi, un īsās piegādes ķēdes noteikti ir ļoti svarīgs punkts, bet reāla situācija ir reāla situācija, un droši vien, ka jāaiziet no tās, kāda tā ir pašlaik, bet arī par augļiem runājot, nācu uz studiju, nograuz divus bioloģiskus ābolus no zemnieku saimniecības kurpnieku ļoti, ļoti labi un nemaz nebija sažuvuši.
Es īsi atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par rosinājumu pārtikas, iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, tostarp tajos, kas attiecas uz skolām, bērnu dārziem, paaugstināt esošos bioloģisko produktu iepirkumu sliekšņus, un sarunā piedalās Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas priekšsēdētājs Raivis Bakšteins, arī Līgatnes jauno līderu vidusskolas direktora Saiva Vītola un Latvijas izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis Jānis Mēja, un pēc mirkļa arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Klausītāji aktīvi iesaistās mūsu sarunā. Anna raksta raidījumā, piesaka, ka bioloģiski audzēta pārtika būtu veselīgāka un labāka. Jautājums, vai ir kādi pierādījumi tam, lai tā teiktu. Piemēram, ir veiktas kādas analīzes, ka bioloģiski audzētas vistas dēļ kvalitatīvākas olas, kā Latvijas ražotāju olu rūpnīcās iegūtās. Kaspars arī ir garu vēstuli atrakstījis par to, ka vienīgais bioloģiskās pārtikas pluss ir nosaukums. Un tālāk izvērsts viedoklis arī angliski par to, varbūt, ka par šo jā var pakomentēt.
Jā, protams.
Par bioloģiskās pārtikas autentiskumu un arī to kvalitāti.
Saskaramies ar dažādiem mītiem, bet parasti tos kliedē uzzināšana. Uzzināšana, kas tad slēpjās šī bioloģiskā marķējuma.
Nu, bet īsi, jā, tad.
Jā, un tad šī ir viss stingrāk regulētā pārtikas sistēma, kāda šobrīd vispār Eiropā un arī pasaulē ir. Un tur jāatbilst stingriem kritērijiem, droši vien visas plašāk zināmie tas, ka nedrīkst būt sintētiskie pesticīdi, nedrīkst būt ķīmiskie minerāli mēsli.
Mm. Bieži vien cilvēki apelē pie tā, jā, ka tas jau tikai uz papīra tur tā nav.
Nē, tur ir tiešām stingra kontrolas sistēma Eiropas un arī katras valsts līmenī, un tas tur nekas tāds nav iespējams.
Mm.
Un tas viss tiek kontrolēts daudz un dikti. Varat paprunāties ar bioloģiskiem zemniekiem, ko viņi saka par to, kontroli ir viņu bieži sabiedrotais.
Mm. Nu jā, vēl klausītāji, kuri raksta, ka visi bio dārzeņi tiek iepirkti nakts tirgū un papīrus saražot atskaitē ir elementāri.
Saiva var pakomandu. Kādā nakts tirgū viņi iepērk?
Es noteikti, es iepērku no šī dārzeņu kooperatīva, kas ir blakus novadā.
Kā jūs jau teicāt,
jā. Dārzeņus, jā, nu, salīdzinoši, nu, kad skatāmies, nu jā, protams, tur ir tārpu caurumiņi, kas ir jāizgriež, jā, un arī nav šie melnie pleķi, kartupeļiem, piemēram, kas varētu arī droši liecināt par to, ka viņi tomēr ir audzēti bioloģiski. Un paļaujamies noteikti uz certifikāciju un arī sarunās ar zemniekiem. Esmu nokļūst pie daudz tādām ļoti interesantām atziņām, kurām agrāks nebija saskārusies par šiem bioloģisko produktu, ar ko viņi saskarās, izējot uz šo bioloģisko produktu audzēšanu. Nu, es domāju, ka tas nav viegls, bet tas ir ļoti atbildīgs process.
Jā, nu varbūt jūs varat pakomentēt.
Par
nakts tirgiem, jā, un tam līdzīgi, un papīru saražošanu. Nē, nu varbūt jūs varat izstāstīt, kāda ir īsti tā darbību secība vai tā ķēdīte tiešām, kā tas viens vai otrs pārtikas produkts no ražotāja, caur piegādātāju, es saprotu, un tad caur ēdinātāju nonāk tajā skolā, ja mēs runājam par ārpakalpojumu, par firmu, kas ēdina kādas konkrētas pašvaldības izglītības iestādes.
Viņi varbūt pie piegādātāji varbūt ļoti dažādi, jā.
Šobrīd tie ir īsi vai gari?
Tas ļoti relatīvs, tāds jautājums, tāds interesants. Un, īs vai garš, no Latvija ir tik liela, cik viņi ir. Ja?
Nu, vai tie īsinās, piemēram?
Viņi īsināties, viņi īsinās, jā.
Mums ir tā tendence.
Mēs arvien vairāk, mēs cenšamies to tiešo sadarbību dibināt, jā. Un, ja mēs, tāpēc saku, tie piegādes ceļi, viņi var būt dažādi, bet ja mēs šodien runājam par bioloģisko pārtiku, tad par bioloģisko produktu piegādu mums, praktiski man gribētos teikt, ka nav īsta gadījuma, kur mums būtu piegādātājs pa vidu. Mums ir tiešā sadarbība. Tā ir vainu ar pašu audzētāju, vai tas ir ražotājs pārstrādātājs, vai nu tas tad ir bioloģiskā kooperatīvs, kur caur kooperatīvu, tad, jo, ja kooperatīvu mēs uzskatām, ka to piegādātāju vidusposmu, ja, nu tad šis ir vienīgais scenārijs, tā kā attiecībā uz bioloģiskiem produktiem mums nav, mēs neizmantojam kādus citus viduspiegādes ceļus, kas pagarinātu šo procesu.
Mm. Attiecīgi nav tāda situācija, ka, piemēram, jūs esat atkarīgi kaut kādās produktu grupās, ja par šiem bioloģiskiem mēs runājam no kāda piegādātāja, kurš, piemēram, jums var pateikt, nu vai arī samelot, ka šobrīd nav to bioloģisko vai vietējo sīpolu un piegādājums citus.
Tā īsti nē, bet lūk, ir šī otra puse, ka katrai lietai ir divas puses, un šī ir tiešā sadarbība, kur savukārt mums ir kavējošais faktors, tas, ko es iepriekš jau minēju, kad šīs lielāko tiesi, ja mēs nerunājam, un kāpēc, atkal, jā, paskrienot uz priekšu, kāpēc mums nav problēmas ar, pieņemsim, piena segmentu? Tāpēc, ka lieli ražotāji, tas ir lieli apjomi, tas ir loģistikas ķēde, tas ir nepārtrauktība. Visu cauru gadu mums šis produkts ir pieejams. Viss tas, kas mums ir tie pamat lielie kritēriji, kas mums ir vajadzīgi, ka ēdinātājiem viņi izpildās. Attiecībā uz dārziem un augļiem lielākoties šīs saimniecības ir nelielas, līdz ar to, protams, šie apjomi ir nelieli. Un mums šī tiešā sadarbība, jā, viņa ir īsa ķēde, viss ir labi, bet tas mums ir daudz laikietilpīgāk, sarežģītāk no procesa viedokļa, jo tad ir vienai saimniecībai izbeidzis, mēs uzrunājam tad nākamo vai paralēli runājam, tad mēs plānojam tos apjomus, varbūt uz vienu iestādi divas saimniecības, no vienas viens konkrēts produkts, no otras konkrēts produkts, kas, protams, tā visa šī, nu, menedžēšana ikdienas, jā, nu tas
tas process, daudz,
protams,
daudz tas resursu, jā. Austrs, piemēram, mums raksta piedāvājums, var būt pieprasījuma iniciācija. Visas skolas taisīs bioloģiskus pārtikas iepirkumus, tad sekos arī piedāvājums, īpaši, ja būs ilgtermiņa lēmums to darīt, bet tos ilgtermiņa lēmums jau pieņem pašvaldība. Jūs taču, nu, arī kaut kā bijāt spiesti tam cēsu novadam izskaidrot, ka mēs to varam izdarīt paši.
Jā. Tomēr tā bija tā kā mūsu vairāk tāda iniciatīva. Un, protams, tad, kad tas aizgāja, tad arī prasījām pašvaldības palīdzību dažos jautājumos, un tad, protams, tad piesaistījās pašvaldība.
Mm-hmm. Bet būtībā jau to iepirkumu, ja skola pati šādu iniciatīvu neizrāda, tad tomēr uzraksta pašvaldību un nosaka, kam un kā tur būtu jābūt. Jūs gribējāt ko piebilst?
Es gribēju piebilst, jā, ka patiesībā pašvaldība, ko nozīmē pašvaldība, tā sastāv no iedzīvotājiem. Un es ļoti labi zinu tādas piemēras, kad ļoti labi un efektīvi strādā, kad iedzīvotāji, vecāki, uzrakstu vēstuli pašvaldībai. Tāds un tāds vecāks mācās mani bērni mūsu novada skolās, vēlos vairāk bioloģiskā produktu, lai būtu maltītais, un tas nostrādā.
Un pašvaldība saka, jā, daram tā.
Jā, un tas aiziet līdz pat 100% pienam, ko Jānis minēja, un tam līdzīgi. Tā tas ir.
Un es
pietiek ar vienu vēstuli, tad es aicinātu arī klausītājs, kas ir ieinteresēti šodien pati nosūtītu e-parakstītu iesniegumu pašvaldībai brīvā formā uzrakstītu un gaidītu atbildi.
Es pat gribētu papildināt ar to, ka arī, nu, varbūt ne tikai pašvaldība, bet arī ar skolu uzrunāt. Es vienmēr esmu teicis, ka ēdinātājs lielākoties gadījumos, viņš ir atvērts uz sadarbību un uz komunikāciju. Un tāpēc, galu galā, tāpēc skolās ir skolas padomes, vecāku padomes, ja, un ar šīm padomēm, ja tiek izveidota laba sadarbība, tad ļoti daudz jautājums pat var nevajag. Pat pašvaldības līmenī, to skolas līmenī ar ēdinātāju var ir šīs tikšanās, tiekās izrunā, pārunā iespējas, jo vienmēr ir, es uzskatu, viskonstruktīvākais ir dialogs, saturīgs dialogs, jo tad ir katra puse izsaka savus argumentus un tad nonāk pie tā kopsaucēja, jo pretējā gadījumā bieži vien ir tā, ka jā, es saprotu arī vecākus, ja ir kaut kāda vēlme, X, bet neieklausoties Y vai var izpildīt, ja, nu tad, un tad rodas kaut kāds nevajadzīgs domstarpības. Mans ieteikums vienmēr ir vērsties pie ēdinātāja, tikties, izrunāt un tad pārunā, un arī bieži vien ir tas, ka tad, kad izskaidro ēdinātājs vecākam par šo produktu izcelsmi, kas ir un kā ikdienā notiek, vecāks jau bieži vien ir saņēmis savas atbildes, un viņš saprot, ka tās viņa ekspektācijas par to ir nepareizas, un īstenībā varbūt tas viņa vēlmais jau šobrīd jau reāli ikdienā ēdniecē tiek pildīts. Tā kā ļoti daudz, kas ir konstruktīva komunikācija.
Nu jā, mums arī kāda klausītāja vēl ir atrakstījusi, ka viņu ļoti satrauc un ļoti interesē, ko bērni ēd tieši bērnu dārzā. Nav skaidrs, kāpēc katru dienu ir jāēd gaļa, kāpēc katrā ēdienreizē ir klāt jābūt cukuram pie tējas vai pie biezpiena. Bioloģiska pārtika būtu brīnišķīga, bet neticu, ka pie Rīgas pilsētās tas tiks ieviests.
Es varbūt šeit ar mazu komentāru par to, kas tad vispār Eiropas Savienības izpratnē ir šis zaļais publiskais iepirkums, arī par noteikumu mēs pirmīt runājām, kas tad būtu šī iepirkuma ietvaros jāuztver kā labākie produkti skolēnu maltītēs, piemēram. Bieži vien arī diskusijās ar ministri vai citām iestādēm es jūtu, ka viņi nav pat izlasījuši. Šīs vadlīnijas, kas tad ir zaļais publiskais iepirkums?
No attiecībā uz ēdienu, tad tur ir tās svarīgākās lietas, ir bioloģisks, ir integrēts un ir vietējs.
Tas būtu Latvijas izpratnē.
Jā.
Bet Eiropas izpratnē nav minēts ne integrēts, ne vietējs, bet bioloģiski audzētu produktu palielināšana gan. Tāpat arī augu izcelsmes ēdienkarta pieejama, pārtikas un dzērienu atkritumu novēršana, kas arī ir būtiska lieta arī kā ietaupīt naudu. Mm. Varbūt atliks vairāk naudas kvalitatīvākiem produktiem. Tāpat arī enerģijas un ūdens patēriņš virtuvē un vēl par augu taukiem runa labākiem un atbildīgākiem jūras un akvakultūras produktiem. Tas ir tas kopums, kas veido šo labo pārtiku. Mm.
Un tas ir kaut kas, uz ko mēs droši vien arī vēl varam tikai skatīties nākotnē un sākt jau virzīties, jo... Es redzēju kādu, noskatījos šai sarunai gatavojoties kādu diskusiju, kur pavasarī, laikam, putnukopju vai audzētāju rosināt ļoti līdzīga temata saruna bija par šo, par ēdināšanu un iepirkumiem skolās un izglītības iestādēs, un tur cits starpā bija uzaicināta arī uzturspeciālista Olga Ļubina, kura kā uzturspeciālista asociācijas pārstāvi minēja piemēru, ja mēs par kvalitāti jau pārējām un runājam par to, kāds tas ēdiens ir un kā tas tiek komplektēts, viņi veic pētījumu, ir šis konkurss labākais skolu ēdinātājs katru gadu, un Olga minēja, ka konkursa ietvaros viņiem nākas acijā diezgan daudzas ēdinātāju firmas, jau tikai tāpēc vien, ka netiek izpildīti ministru kabineta noteikumi, slavenie 172, kur ir uztur vielu normas, uztur normu prasības, ka tik daudzās skolās tas netiek ievērtots, ka nu, mums vēl ir tāls ceļš iespējams ejams. Jā. Mēs te par bioloģisku, nebioloģisku runājam, bet diezgan daudz arī tiek šajā ziņā.
Bet labi ir zināt mērķi.
Grēkots. Jā.
Doties.
Jānis mējamāja ar galvu tikai. Nu, akmens patiesībā ēdinātē tā ar ziņā tāds ļoti...
Varbūt atsevišķi gadījumi, protams, un te varbūt tas ir jautājums par izglītošanu arī, un varbūt ir nepieciešams, jo katrā uzņēmumā...
Rēdinātāju firmu.
Rēdinātāju firmu, arī tai skaitā, jā, protams, jo katrā uzņēmumā ir tehnologs, kurš izstrādā ēdienkartes, nu tad attiecīgi ar attiecīgo firmu ir, viņi ir jāuzrunā un varbūt jāveic kādi...
Nu jūs painteresēties pie tiem uzturspeciālistiem par to viņu pētījumu, tur viņi tās firmas varbūt jums uzrādīs, kurus viņi atsījā.
Mēs gan arī sadarbojamies, mēs konsultējamies ar viņiem un mēs ļoti atzinīgi ar novērtējam šo viņu iniciatīvu, šo viņu pasākumu, tas ir viennozīmīgi pozitīvi un būs iemesls uzrunāt vēlreiz,
jā. Arī lielākajam izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma iepircējam, tātad Rīgas pašvaldībai ģimenes studija vēlējās pajautāt, kāda daļa bioloģiskās pārtikas tiek prasīta un nodrošināta Rīgas skolās bērnu dārzos ēdināšanas iepirkumos un kā Rīga raugās uz iespējumu prasību palielināt šo bioloģiskās pārtikas īpatsvaru un atbildi mums sniedz izglītības kultūras un sporta departamenta speciālisti Ingrīda Millera, paklausīsimies viņas teiktajā.
Absolūtos skaidrs es noteikti nevarēšu nosaukt, bet jāsaka, ka bioloģiskās pārtikas iegādē, tātad Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs tiek ievēroti ministra kabineta noteikumi zaļā publiskā iepirkuma prasības. Un atbilstoši tam ir bioloģiskie produkti, kas ir obligāti. 50% pienam un kefīram ir jābūt bioloģiskas izcelsmes. Rīgā tie ir 100%. Tātad viss piens un viss kefīrs izglītojuma ēdināšanai ir bioloģisks. Tāpat, teiksim, tiek noteikts, ka minimums vismaz jābūt ir 20% graudaugu pārstrādes produktu. Mums no tiem ir auzu pārslas un kviešu mildi arī 100% apmērā. Nu, tas ir noteikti tam dēļ, ka ļoti grūti ir izkontrolēt, kurš tad būs bioloģiskais un rīt atkal būs varbūt zaļās karotītes produkts. Ja? Tāpēc visi šie produkti ir pilnīgi bioloģiski. Nu, tad vēl papildus, ka neobligāts kritērijs pārējās produktu grupās var izvēlēties šos bioloģiskos produktus pēc izvēles. Un Rīgā tie mums ir dārzeņi, gandrīz lielākā dārzeņu grupa, kartupeļ, burkāni, kāpostā tālāk vairāk kā 10, faktiski 15. Ir bioloģiskas izcelsmes. Nu šeit gan iegādātāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, var izmantot arī citus zaļos produktus, teiksim, piedāvāt arī ne tikai šos dārzeņus bioloģiskos, bet arī zaļās karotītes dārzeņus vai integrētās audzēšanas, bet tā kā par šiem bioloģiskajiem produktu esamība izmantošana tiek iepirkumā doti vairāk punktu, tad jāsaka, protams, izvēlas to un piedāvā šos dārzeņus arī bioloģiskos.
Tas nozīmē, ka 100% 15 dārzeņu veidi Rīgas izglītības iestādēs bērniem tiek bioloģiskas izcelsmes.
Jā, bet sezonā, teiksim tā. Nav tā, ka visu cauru gadu, jo pieņemsim, dārziņiem ir jāskatās, ka teiksim, tiešām aprīlī, maijā, jūnijā tur tos kartupeļus vietējos vispār, bet bioloģiskie gan ir vairāk uz tādā pašā sezonas briedumā. Pārējā, teiksim, no kāda jaunā gada jau ir zaļās karotītes vai integrētās audzēšanas produkts. Teiksim, nosakot kaut kādus procentus, pa 5% vai 10 kaut ko palielināt, ja tas ir diezgan apgrūtināti, protams, tas būtu atbilstoši, tas ir jāievēro, ja, bet, ja teiksim, kādā citā produktu grupā vēl nosakā obligāto prasību, ja, ir tiešām šo procentuālo apjomu, kurš būs bioloģiskais un kurš nebūs, grūti pēc tam tālāk arī kontrolēt šajā līgumu jau izpildē. Nosakot arī vēl palielināt, kaut ko ir jāskatās arī iespējas, kādas tad ir tirgus iespējas. Ja pieņemsim tiešām dārzeņu šajā sektorā, manuprāt, arī augļu, kas mums ir ābola, bumbiera, plūmas, turīšu sezona, ir tiešām pieejami viss šis sortiments. Vai varēs nodrošināt šādu apjomu, kāds ir, teiksim, vajadzīgs Rīgas pilsētas izglītības iestādēm, ja? arī tas cenas jautājums. Nu, teiksim, bioloģisko gaļu pieprasība, lai būtu tikai vai bioloģiskās olas, jā, nu, tā kā tas ir diezgan dārgi arī. Jā. Cik tad arī daudz ir šie piegādātāji un arī nu, tā cena, protams. Es gribētu teikt, ka tagad tiek jau īpaši dārziņi arī sadaļā, nu, tas vairāk izpildīts. Ja sākumā varbūt tas bija varbūt uz papīra, viens otrs tomēr nepiegādāju šos produktus, tad tagad, nu, cik es eju skatos un cik man pienāk ziņas, tiek arī piegādāts, un es neredzu, ka tas sakādāts tādas lielas problēmas, ja, tā kā šis noteiktais tiek izpildīts.
Tālāk, Rīgas pašvaldības pārstāve Ingrīda Miller, Rīgas doma tā tad saka par šo ierosinājumu, zemkopības ministrijas ierosinājumu palielināt biopārtikas īpatsvaru skolu iepirkumos, nu, saka, ka nosakot tur noteiktus mazus procentiņus, šāda līguma izpildi grūtāk ir kontrolēt, ja? Tas jau ir tas, ko jūs, Jāna, arī iepriekš pieminējāt, bet vispār Rīgā ļoti labi viss izklausās 100% bioloģiskas izcelsmes piens, kefīrs 100% bioloģiski audzēti kvieši auzas un vēl tie dažādie dārzeņu veidi pēc iespējas. Kādas mazās nianses, kaut kas nepateikts šeit starp rindām?
Es domāju, Rīga ļoti labi sev parāda šobrīd, un es tomēr ceru, ka Rīga arī varētu parakstīties zem tā, ka jaunas produktu grupas tiktu noteikts kā obligātas.
Kaut arī nelieli procenti.
Jau iepēr kaut ko, jā. Bet nu, tomēr tas veicinātu arī šo pieejamību citos reģionos ārpus Rīgas, kas varbūt nav tik paši aktīvi un uzņēmīgi. Un, protams, ka šeit arī gribētos aprunāties ar Rīgas pašvaldību par kontroli, vai tas tiek viss ļoti labi un atbilstoši izkontrolēts, un arī atgādināt, ka bioloģiskie produkti nav tas pats, kas zaļās karotītes vai integrētie produkti, tās prasības ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Bioloģiskie produkti tomēr būs galsties pārāk, un to arī vajadzētu izprast.
Nu, tur bija, Jāni, tā niansa, ja, ka sezonā tad, ja ir pieejams, tad 15 dažādi dārzeņi, un uz tā, ja ir pieejams, mēs arī varam apstāties.
Un te es vēlreiz un vēlreiz atgādināšu, ka tas ir sadaļā dārzeņi un augļi. Un šeit, kā jūs teicu, nav pat svarīgi bioloģisks vai nebioloģisks. Vietējas izcelsmes produktu pieejamība mums ir ierobežojoša. Un es tiešām es gribētu izmantot iespēju un Rīgu vēlreiz paslavēt. Jā, ka mūsu skatījumā arī ir Rīgas pieeja, kā tiek veidot šis iepirkums. Viņš ir mūsu skatījumā arī viens no optimālākajiem. Jo arī saliekot šo iespēju, tomēr tas garantē to, ka šis produkts būs kā minimums Latvijā ražots. Pie iespējas viņš arī ir bioloģisks. Ir šī izvēles iespēja, jā, viņa pastāv, un bieži vien ir situācijas, kur ir atsevišķi produkti, kur arī šī cena nav šis noteicošais, un ir kur par bioloģisks produkts viņš var konkurēt spējīgs, var būt arī ar citu veidu produktu, jā. Un tā kā tā nevienmēr visu izšķir šī cena, un šī cena ir kavējušais faktors, bet šeit tiešām attiecībā uz dārziņiem un augļiem šī izvēles iespēja tiek atstāta tieši dēļ tā, lai tas virsmēnis, lai viņš būtu vietējs izcelsmes, lai viņš izpildītos maksimāli ilgā periodā.
Jā.
Es varētu piebilst, ka Rīga varētu aizbraukt ciemos uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, kurā ir savas bioloģiskās lauksaimniecības platības, savi dārzi, kur var izaudzēt savus dārzeņus, cik tik vajag, savai pašvaldībai.
Jā.
Uzstāvstālā vai kur citur.
Visiem vīnas bērniem pietiek bioloģiski audzēti dārzeņi, jā?
Tur šis bioloģiskais slieknis ir krietni virs tā, par ko mēs runājam, jo tās nav tik atsevišķas grupas, tur ir vidējais līmenis kopumā.
Saiba, par ko domājāt klausoties? Kolēģi teiktajā.
Nē, man grūti tā kaut ko tagad norakstrot, un tad vairāk varbūt vēl pat jāpārklausās vēlreiz šī te runā. Tā es klausoties domāju par to 100% piena produktu teica, un man tad radās šāds jautājums, es varbūt kaut kur kļūdos, bet man bija tāda sajūta, ka bioloģiskais saldais krēms Latvijā nemaz netiek ražots.
Tur bija piens un kefīrs.
Piens un kefīrs, jā. Mums bet arī cik mēs arī meklējam bioloģisko pienu un kefīru, tad piegādātājiem arī prasam, un viņi dažkārt pat nevar šo normu izpildīt, jo tāpēc, ka viņš tik daudz netiek saražots. Varbūt Rīgā ir vieglāk piekļūt no uz Kurzemes pušķīm piena saimniecībā mums uz Vidzemi. Tur varbūt spiedāvājums ir mazāks. Varbūt šis tas apstākls Rīgas atrašanās vieta vairāk varbūt tām bioloģiski ražotam pienam.
Cerams, ka tā nevis kontrolas iztrūkums un līdz ar to kaut kādas neatbilstības tam, kas uz papīra rakstīts. Ilze mums raksta šausmu lietas. Ir jau arī tā, ka bioloģiskais burkāns nav tik sulīgs un garšīgs kā tāds poļu burkāns.
Tā varētu būt, jo, piemēram, arī mums ir bioloģiskā baltmaize, un bērni saka, ka viņiem negaršo šī bioloģiskā baltmaize. Protams, tā arī ir, bet nu, nav ko ēst tik daudz baltmaize. Jā, varētu
tur ir ļoti atkarīgs no paša ražotāja vai no paša audzētāja, jo tas, ka bioloģiskais produkts būs kaut kāds līks, čips, greizs, tārpens, vēl kaut kas, tas ir noiets etaps. Bioloģiskie ražotāji ļoti labi zina, ka produktam jābūt vismaz tikpat skaistam un labam kā pārējie produkti, un to mūsdienās arī izdod šo kvalitāti noturēt.
Anī vecā nebija dzirdējusi, ka skolās ir noteikti, cik procentiem jābūt bioloģiskiem, cik vietējiem produktiem. Kā es kā vecāks varu uzzināt, vai un cik mana bērna skola šo izpildi, jo ja ēdienkarte vēl kaut kur var pamanīt, ja grib, tad to, kāda ir pārtikas kvalitāte, gan mēs vecāki nezinām.
Jā, protams, vecākam ir pilnas tiesības vērsties vai pie skolas administrācijas, un tad skolas administrācija...
Izstāstīs, ka mūsu skolā ēdina tāda firma?
Jā, un kaut vai iedos kontaktus, un tad var patiešu ar attiecīgo ēdinātāju sazināties un pārunāt. Jā, protams.
Gaidis saka, kamēr bērni no mājām nesīs končas uz skolu, ja pa ceļam tās pirks tad, un saēdīsies, tad loģiski, pēc tam viņi negribēs skolas pusdienas. Tā jau, protams, atsevišķa saruna, bet Juris raksta, atceramies, ka bioloģiski ražota pārtika ir cilvēka dabiskā pārtika, un tādai būtu jābūt visai pārtikai Latvijā. Tas ir sasniedzams ātrāk un vieglāk kā daudzās citās valstīs, nepieciešams reāls un vispusīgs zemkopības ministrijas atbalsts bioloģiskiem ražotājiem. Bērnu dārzos un skolās visai pārtikai būtu jābūt 100% bioloģiskai un ražotai vietējā skolai iespējami tuvās saimniecībās. Biopārtika ir nepārvērtējama nozīme mūsu veselībā, kas var būt būtiski samazināt izdevumus par ārstiem un zālēm, nerunājot par mūsu mācību un darba spējām. Nākotnes aina 100% visa bioloģiskā pārtika.
Protams, mēs līdz tam nonāksim.
Nē, esam pret.
Jā, tā saka ēdinātāji. Paldies par sarunu ģimenes studijā šodien jums visiem. Līgatnes jauno līderu vidusskolas direktora Saiva Vītola, arī Latvijas izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvs Jānis Meija, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas priekšsēdētājs Raivis Bakšteins šodien sarunājās ģimenes studijā, un raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņa pulsa bija Aleksandrs Šaicenovs, mans vārds ir Agnese Linka. Par bērniem dažādos attiecību šovos un tiešsaistes drāmās, kur mēs pieaugušie tos mēdzam iesaistīt, tīpaši ar to nodarbojas sabiedrība atpazīstam cilvēki par šo bērnu privātumu un viņu tiesībām. Runāsim ģimenes studijā rīt. Tiekamies kā Allers pulksten divos Latvijas Radio 1, arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio mobilajā aplikācijā uz sadzirdēšanos.